Og með því sæl og blessuð og velkomin að viðtækjunum. Við erum hér mætt aftur með páskaþátt af hlaðvarpinu Guðspjall.
Já, það má eiginlega segja long time no here. Af því að við ætlum ábyggilega að hittast oftar en það fer nú svona svona.
Við tókum meira sér upp þátt sem að var ykkur að segja alveg frábær. Það var stórkostlegur þáttur föstuna. Það klikkaði hins vegar upptakan þannig að hann fór aldrei í loftið.
Það svolítið eins og bókin fræga eftir Aristóteles, De Risu, eða hláturinn, sem að, eins og því glöggir áhverjandi vita, er meginefni nafn Rósarinnar, eftir Umberto Eco, en það er mitt rit sem að tapaðist og engi vissi hvernig hljómaði.
En var líklega hans besta rit.
Já, það talaði það. En það er sem sé undir, já, kyrra vika, kannski eitthvað að föstuna, ég veit það ekki, en páskar, föstudagur langi upprisa.
Já.
Já, á páskadegi og
þetta stórkostlega drama í rauninni sem að okkur býst að ganga inn í, já. Sem er bæði kvöldverðurinn og auðvitað byrjum við sjálf og sér á pálmasunnudag og síðan er það síðasta kvöldmáltíðin sem er mjög dramatísk, Getsemanegarðurinn, ekki minna dramatískur, og svo hérna handtakan og réttarhöld og aftaka, þetta eru stóru hlutir.
Það verður ekki meira. Ég hef fest svolítið í því undanfærin ára að hérna, sérstaklega þeim bara að tala við fermingabörnin, hún svo sérkennilegt, að hérna, hvað veraldaláni getur verið fallvalt, að því að þegar hann kemur inn á föstudaginn, á Pálmasunnudag, þegar hann kemur inn í borginna Pálmasunnudag, þá er hann kóngurinn.
Já.
Það vilja allir vera menn.
Allir vilja vera vinnur hans. Vinsælast í leithauginn.
Já, svo tekur á fjóra daga með hann segir fólki sannleikar það sjálft og það var til þess að hann átti bara þess að 12 eftir og kannski einhverja örlítið fleiri.
Já, það var bara kallað krossfestu.
Já.
Það er alveg ótrúlega stutt þarna á milli og þetta er stef sem að við sjáum endurtekið í mannheimum aftur og aftur.
Já.
Hvað er stutt á milli þess að lyfta einhverjum upp og falsins.
Já, þetta er í raun og veru bara saga mannsins í nótskvörnum.
Já. Og það er annað sem mér finnst mjög sterkt við föstudaginn langa kannski sérstaklega og það hvernig, ég hugsa svo oft um það hvernig fyrir á tímum sérstaklega og reyndar um allan heim kannski en kannski minna í okkar lútersku hefð, fólki bauðst að sko ganga inn í dramað, að taka þátt, að lifa sér inn í það í helgileikjum og í myndmálinu og svona,
Já.
Að lifa sér inn í þetta drama sem var meðal annars föstudagurinn langi og dauðinn og síðan sko þegar ljósið kemur og ég hugsa oft til þess sko hérna að því að ég var nú á Kýpur eins og ég stundum nefnt og þar eru páskar stærsta hátíðinn og þar var það einmitt þannig sko að hefa búið að fasta lengi og svo fara minn í kirkjuna sko að laugardagskvöldi og miðnætti berst ljósið frá altarinu út um alla kirkjuna.
Já.
Og það er svo ofboðslega mikil hátíð og svo fara minn heim og borða afgóli munnusúp sem er sítrónusúpa, eggja sítrónusúpa með og setja smá flísar af kjöt út í.
Rétt fórsmökkur. En þegar nefnir það sko, þið sem hafi lesið bækur Kasantzakis,
Já.
Að þá talar hann hérna alltaf um páskana. Og hvað menn eru eiginlega ærðir af hungri og finna lyktin af steikinni en með ekki byrja að borða fyrir henni að sólin kemur upp og þá einmitt hérna, gera með þá svika laust og svo strjúka þeir feitina og skegginna eftir sem
en það er líka þetta sko að því að nú erum við svo upptekin af því kannski að eða margir augljóslega af stríðin í Úkraínu og þessu sko að bara af hverju ósköpunum er ráðist inn þarna, af hverju velja rússar eða sérstaklega Pútína að ráðast þarna inn, hvað er í gangi og hvernig gat þetta gerst árið 2022 og ég hef einmitt verið að segja sko að ég man eftir því að hafa lesið og heyrt um að svona hafi fólk líka hugsað fyrir heimstyrjöldina fyrri. Þar sem við menn áliti sko nú eru vísindin að leysa allt og skynsemina ríka og skynsamt fólk er bara gott fólk. Það tekur ekki rangar ákvarðanir. En það gerir það. Og það gerist líka núna. Ja. Það er engin trygging að vera 2022 í Evrópu. Það getur orðið stríð. Það er ekkit svo langt sem við höfðum stríð í Júgoslavíu. Það er ekkit svo og þá náttúrulega stríði miðasturlöndum og bara víða heim, sko, en sem sagt bara nærri okkur.
Ég veit það. Og það er verið ekki mikið í ótísku að tala synd. Það má ekki tala synd.
Nei.
En ég held að þetta bara sýna okkur fram á þennan þverbrest í manninum. Því hvað maður að kalla hvað við getum verið hrikalega glötuð.
Já.
Og þá ekki að tala einhverja atburði, heldur bara neyðina, fólki detti þetta í hug.
Já, bara þessi tilvistarlega staðreynd.
Já.
Að við höfum þennan hæfileika að gera rangt og við höfum það öll.
Já.
Og það er það sem að föstarinn langi mætir okkur líka með að sko, hvar ert þú? Stendurðu við krossin? Hvar stendurðu?
Nákvæmlega.
Hrópaðurðu krossfestu? Já. Hvenær? Og hvar? Í hvaða aðstæðum? Það er alltaf verið að spyrja okkur líka.
Já, já, algjörlega. Ég er komin á það sko að sko maður er velta fyrir sér helgidögunum og hvað tala sterkast til manns og það er náttúrulega 30 ár sem maður hugsaði að jólin er nú kannski ekki aðalmálið heldur að páskarnir vera sterkari. En einhvern veginn er föstudagur langi farið að tala mjög sterkt til manns af því að hann eiginlega afhjúpa maður svo mikið.
Já.
Og maður, það sýnir fram á hverju, í fyrsta leiðin svo varst að segja, hérna, þetta ofbeldi sem að, og þegar hinn saklausi og sem ekkert hefur verðskuldað þjáist og líður. Og þetta er ábygglega ein erfiðasta spurningin í allri tilvistinni hjá okkur. Af hverju er bölið og af hverju bitnar það fólki sem á það ekkert skilið.
Já.
En þetta nákvæmlega segir sko söguna og maður getur alveg sett sig í spor þeirra sem er þarna. Þú veist að tala vorum við í hópum sem sögðu krossfestu og í raun og veru sko, bara sem maður, sem tegund, sko, þá stendur hérna lífið og sannleikurinn fyrir fram að þig, sko, og hvað gerir þú drepur hann.
Mm. Já.
Það er nákvæmlega það sem er að gerast í Úkraínu líka, að sko, menn eiginlega sviftir mennskunni, fremja glæpi sem að maður getur ekki útskýrt með, ég veit ekki, öðru sem bara með.
Nei, og það sem er sko er að jú sviftir mennskunni gera með þetta en þetta er samt bara venjulegt fólk.
Já, nákvæmlega.
Og það er það sem er svo hræðilegt. Það er eitt af því sem að bara mér finnst mjög erfitt er að hugsa til þess að þannig eru unglingsdrengir sem heldur væri á heræfingu sendir í stríð.
Já.
Og þegar menn eru komnir í svona aðstæður þá fara alls konar öfla að taka völdin sko.
Já.
Og venjulegt fólk gerir hræðilega hluti og ég, að því að ég var í sálgæslu í vetur og þá las maður heilmikið í hérna á svona bókum eftir sérfræðinga í geðlækningum og sálgæslu og svo leiðis og þar á meðal sko eru þeir að tala við svona mjög og svo í sletti traumatíseraða fyrirverandi hermenn til dæmis í Vietnam og svona sem höfðu gert hræðilega hluti sem að þeir gátu bara ekki horst í augu við þau kom heim að hafa gerst og það er það sem ég hugsa líka núna sko. Það sem menn gera í einhvers konar æði eða stríðsham, það mun fylgja þeim alltaf æfi.
Algjörlega. Og við mann þá var ég með talað um til sambandi við Balkanstríðið þegar að nágrannar
Já.
Allt í einu voru komin í þá stöð að vilja sko gera ólýsanlega hluti við nágranna sína.
Já, nákvæmlega.
Og það er nákvæmlega sama og er þarna ekki
þarna
austur frá. En ég veit ekki, við erum svo vön að velta fyrir okkur textum þessara daga.
Já.
Af því að Guðs fjallar nú gjarnan ritningalestrana sem við erum eiga við.
Já.
Og það er hérna, ég veit margir hvort við nefnt það í fyrri þáttum hjá okkur. En það er þetta þegar að Pílatus sem að sumir hafa lýst sem gungu og hérna og óþokka, þegar hann spyr hérna býður þeim að frelsa einhvern fanga
Já.
Og býður upp Jesú og þeir segja nei, krossfestan og eru þið viss og þá segir fólkið blóð hans komi yfir oss er það ekki?
Jú.
Það er ekki eitthvað í þá verðinu, ég er ekki með það fyrir fram að mig og það er tilþýning til þess að líta á þetta sem mjög apokalíptist og þetta sé spádómurinn um að hérna að liðinu verið refsa fyrir þetta og allt það. En ég held að þetta sé bara venjulegt lagamál sem
Já.
Að fólki notar. Og það er svo gaman að líta þá á aðra texta í ritningunni og þegar að Jósúa kemur hittir sko skeggjuna í Jerikó sem að hleyfti við fyrir borgarmúrana.
Já.
Og það var það að semja. Og hún segir, ef ég hjálpi ykkur,
ja.
að þá megiði ekki gera neitt við fólkið mitt. Ok, segja gyðingarnir og svo fara að díla að segja þetta verður eiginlega að vera þannig að ef að fólkið þetta inn í húsinu og einhverri drepin þá komi blóð þeirra yfir okkur. En ef að þeir eru ekki inn í húsi heldur út í borginni og eru drepnir af okkar mönnum að þá kemur blóðið yfir þá. Það að segja þetta bara hvað liggur ábyrðin. Þannig að fólki eru raun að vera að segja við tökum ábyrðið á þessu Pilatus og bara hérna krossistan sko.
Já, skemmtileg tenging.
Mér finnst að hérna, ég maður því að vera listið að hjá Sigur Erni í gamla daga þá, já, auðvitað er þetta svona þetta er ekki eins apokalíftis eins og maður heldur.
Nei, einmitt. En hérna, skýrdagur er náttúrulega fyrsta í þessari, í páskavikunni þar að segja, skýrdagur og það er fyrsta árið langi og það er kannski páskadagur sem við ætlum að kíkja á. Og guðspjallið sko á skýrdag er í þetta sínur Jóhannes guðspjalli og þar er reyndar engin sko þeir eru við kvöldmáltíð en það er ekki kvöldmáltíðar orðin sem eru í hinum guðspjallunum sérstaklega lesin, hins vegar er fótóþvotturinn og það annaðu þetta nafni skýrdagur og þetta er dalti skemmtileg sena sko því það er svona eina þessum klassísku þar sem hann er að hann ákveður, hann setur um sig sko líndúk og hellir vatni í laug og fyrir að þvo fætulæru senna og þetta eru eitthvað sem var gert þegar menn komu inn þá voru fætu þvegnir en það voru þjónarnir sem gerðu það og þá segir Símon Pétur og aldrei að eilífu skaltu þvo fætu mína og hann, Jésús var ef ég þvæðir ekki áttu engar samlega með mér og þá segir hann drottinn ekki aðeins fætu mína heldur líka hendur dróð höfuðið hann er alltaf svo skemmtilega bara íttur maður sko. En hérna, en svo sko, það sem hann er að tala er að sá sem að hérna er leithauðir á þjónu öllum og gefur svo þetta nýja bóður og nýtt bóður gef ég yður að þið elskið hvert annað. Þið elskið hvert annað er að nýju þýðingunni, þið elskið hvern annan var það en að aður. Og á því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hvert annars. Og þetta er, en svo er eftir pistillin, þar er Páll með innsetningarorðin. Þetta hefur meðtekið frá drottni. Það sem ég hef kennt ykkur nóttina sem drottin Jesú var svikin tók hann brauð, gerði þakkir, brauð það og sagði þetta er líka með minn, gjöri þetta í mína minningu. Sumulegis tók hann bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, gjöri þetta svo oft sem þetta er ekki í mína minningu. Já. Og hér er ég nú komin að því sem er mér langar til þess að þjarka aðeins
Ok, latisjungi.
Latisjungi. Þarna er hann sko, hann náttúrulega, hann gerir þakkir, þetta er páskamáltíð og hann flytur örugglega hérna bæn, bara hefðbundna gyðingabæn við þetta. Og svo er þetta er líkami minn. Sko, gefum okkur hann að við tala þar að með, sko. Þá segir hann ekki þetta er líka minn, hann segir þetta líka með minn.
Nóminalsetningar?
Þetta er, já, ég meina það er ekki, sögnin er, hún er það ekki. Þannig að, og í sömum guðspjöllunum er þetta sko, þú veist, blóð mitt sem fyrir yfir er gefið. Sko. Og við segjum alltaf líka með Krist, lífsins brauð, blóð, Krist, beikalífsins sko. Og því meir, sem ég hugsa það, því meir trublar það mig að gyðingar, það er eitt sem þeir gera aldrei og það er að drekka blóð. Þeir borða, þeir slátra meiri sér á þann hátt að blóðinu er öllu helt úr. Þannig að sko, það er algjörlega óhugsandi að Jesú hafi sagt við þá, sko, þetta er blóð mitt, drekkiði. Það hefði þeir aldrei nokkuð tíma gert. Þess vegna verðum við að skilja sko, að þarna er verið að tala um sáttmála. Í blóðinu auðvitað var sko, dýrum var fórnað og þá var blóði helt og svo leiðis. Þannig að við verðum að gæta þess að hugsa þetta á þennan afstrakt hátt.
Þetta er mjög spennandi sko. Ég hérna, maður ekki hvort ég bara nefna við þess að næsta sitgar sem er sá sem var skrifað held í Ísrael einhvers staðar. Ekki hvort að tela við eða Jerusalem. Það sem er gert ráð fyrir því að kristni sé öðrum þræði ég náttúrulega hún heldur í fram að sé fullan fettum en ég sé svo öðrum þræði vínkultus.
Já.
Dionysusar, ekki Dionysusar, heldur hliðstæður. Voru búin að tala með þetta?
Þú nefndir einhvern tíma, en allt í lærið það upp,
já. Og meðan annars, nefnum, ég ekki búin að lesa allan þessa ritgerð, en ég var svona gluggi hérna daginn að ganni mínu, og meðan annars tekur hún fyrir einmitt Korintu, að hann sé að stilla þetta af, því að ritningalesturinn eru Korintubréfinu, hann ekki?
Jú.
Og hún dregur líka upp þetta þegar að Jesús segir í Jóhannesarguðspjalli, ég er hinn sanni vínmiður. Mm. Og undirstrikar þetta, hvernig grískan er, ego, eimi, og ambilos ég aðri þínni. Og þeir sem að hafa lesið fornmáli vita, það þarf ekkert að tiltaka fornafn af því að frumlæðir
einpikar að ísöfninni,
sko. Það er alveg nóg að segja eimi,
já.
En hann segir ego eimi, þannig segir ég er hinn sanni, verð ekki eldast við aðra sem eru með svipaðar pælingar, sko.
Mm.
Ég veit það ekki.
Já, ég reyndar hef líka verið að lesa gamla bók Pál.
Já.
Það sem að er talað með mitt, sko, hvaðan hann kemur og hvaða kultus var þar, sem sagt, heiðin kultus.
Já.
Það sem að sko blóðið skipti mér miklu máli.
Já.
Það var sem sagt, hérna, blóðnautsins. Og hérna, og verið að leiða líkur að því að þaðan fái hann þetta líkingamál, sko. Já. Nú eru syns að þessi texti í Korintubréfi líklega eldri heldur en guðspjöllin, sko.
Já.
En ekki eldri kannski heldur en eitthvað protoguðspjöll, felli eða eitthvað slíkt, það veit ég ekki. En eldri en Markus guðspjöll. Þannig að Páll hefur, hann hefur tekið eitthvað, sko. Ég hef meðtekið frá drottni og kent ykkur, það er eins og hann sé að vitna í eitthvað sem hann hafi lært.
Já.
En hann er að túlka það þarna.
Já, já. En alltaf vínið virkar þannig, þetta er eins og blóðvessi, eða blóðskilur, sko. Þetta er hérna, og þetta er að æfa, sko, vínrækt er alltaf, hvað er eitthvað langt aftur? 8-10.000 ár fyrir Krist, til Georgíu, minnum mig. Það er eins og fyrstu mennir um vínrækt.
Já.
Þetta er það gamalt.
Já.
Og hefur verið lengi með manninum, náttúrulega, ég ætla ekki að fara að þreita með einhverjum pæringum Dionysus og Kurtus út af fyrir sig, en bara þetta, sko, hvað segir maður, líkingin er þarna, sko.
Já.
Að blóðið, vínið er eins og blóð, skilur.
Já, já, vínið er eins og blóð, já. Og blóðinu er útelt við fórnarathafnir.
Já, já.
Og þetta er í nýju sáttmáli í mínu blóði, segir Páll í Korintubréfinu. Og auðvitað er Páll að tala við Korintumenn sem að höfðu verið svolítið óþægir.
Já.
Þannig við megum heldur ekki gleyma því að það er verið að skrifa þennan texta inn í ákveðnar aðstæður. Hann er að tala um að vera verðugur og ekki verðugur og það er vegna þess að þeir höfðu meðal annars skils mér minni mig, skulum við segja, maður er búin að lesa svo mikið og gleymir alveg að hægri vinstri. En sko, samverur hinna kristnu fóru fram á heimili þeirra betur stöddu. Og þar var einhver svona siður að sko þetta eitthvað af þessu voru hálfgera svallveislu, sko. Og hinir fátækur voru látni bíða, sko, já. Meðan að hinir fengu, svo fengu þeir bara afgangana.
Já, en það er akkurat málið, sko, að Dionysusar fagnaðurinn, ef við getum kallað það, sko, snerist einmitt samdrykkjur,
já.
Og kannski bara Páll að segja, nei,
þetta
er ekki svona.
Nei.
Ok, kannski eru hliðstæður og við notum víni eins og þeirra, við erum ekki að meina þetta.
Nei, já, einmitt, og það er verið að skrifa inn í ákveðna aðstæður, það má aldrei gleyma því.
Nei. En hérna, já, þetta er þannig, sko.
Yeah.
Alls gaman að velta fyrir sér líka með, svo tökum við aðeins meir blóðið, að dam er blóð á hebresku, en ekki.
Jú.
Og, en ef það er í fleirtölu, damím,
þá
táknar alltaf ofbeldi.
Já.
Sérskilinlega, sko, svona bardaga eða átök, sko.
Já, áhugavert.
Já, þetta er bara svona neðmálsgrein.
Já, neðmálsgrein.
Við blóðið, sko.
Mm-hmm.
Sýnismanni. Já, en ég veit það ekki, þetta er margir...
Og bara fyrst við nefnum hebresku, þá gerir ég mér fyllilega grein fyrir því að guðspjöllin eru skrifuð á grísku. Þannig að hérna, þar kemur umsögnin fram, en hérna.
Já.
En ég hef samt, bara alveg frá að vera í guðfræðideildinni, þá hefur þetta truflað mig þetta. Og sérstaklega vegna þess að þá lásum við þetta í kirkjusögu,
já.
Deilur Lúthers og Kalvín sem eðli altarisakramentisins og Lúthers skrifa sko hokk est korpus með þetta er líkami minn, vitandi alveg að Jésús talaði ekki latínu.
Já. Það er akkurat málið, sko, þetta er nefnilega svo óbúrslega spennandi og heillandi við rannsóknir á þessum gamla textum, hvernig merkingin fer af einu máli yfir á annað.
Nákvæmlega.
Og eins og maður hefur sagt
áður. Þar hefur málfræðin rosalega mikið að segja, sko.
Bittu fyrir.
Strúktur málsins.
Eins og við erum að tala bara í sambandi við jólagúspjall.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
Þegar það sem að, hérna, latina kemst alveg upp með að þýða orðrétt, sko, það sem að grískan segir. En skilur okkur samt eftir í myrkrinu.
Já.
Ja, myrkrinu, það kannski, no pun intended, sko, því það var ljósið koma það. En hérna, já. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli.
Já, en svo er það föstudagurinn langi, er það ekki aðeins að
Jú, kíkjum að svo hann.
Kíkja á hann. Og þar er aftur, erum við aftur í Jóhannesarguðspjalli.
Þannig að lexían á föstudagurinn langa er hósi að þessu sinni, þó að við sem kannski vanar því að hafa svo 22. sem að Jesús nefnir, því munið að þegar Jesús er á krossinum og þá segir hann Guð minn, hví hefur yfirgefið mig ja. Og þetta er náttúrulega upphafið af Davíðssálmi 22 hann hefst svona og ég hef alltaf verið mjög svag fyrir því að líta þenni á að Jesús hafi farið með allan sálmi
Já, það hef ég líka gert og ég man eftir að hafa heyrt Sigurbjörn Einarsson tala um það einhver tíma þegar hann var að halda einhvern erindi þjáninguna
Já.
Að Jesús hefði farið með þennan sálm og svo las hann sko lokin á sálminu sem er svo sterkt sko. Það er að því að hann fer úr örvæntingu í sigur sko.
Já, það er það og óbornum
kynslóðum um kunngjert nafn þitt
já,
sko.
Já. En hvernig finnst þér hósiða textin þarna?
Hann er reyndar ósköp fallegur
já.
Ég skulum leita þekkingar sækjast eftir að þekkja drottin hann kemur jafn áræðanlega og morgun roði eins og vor skúr sem vökvar jarðveginn Og hérna, tryggð þeir eru eins og morgun þoka, eins og dögg sem hverfur skjótt, stendur hérna. En, já.
Mjög pótískur og fallegur og líka ágætt að benda á hérna síðasta versið, hjá þeim miskur sem við þóknum spyrir en ekki sláttur fórt, sem að bent hefur verið á, á mörgum góða mönnum, að apræmisku trúabrjóðin leggja meira áhersla á breytni við náungan og hvernig við komum fram við annað fólk heldur en beinlínis trúar iðkunina eða getur bara að segja hreint út þáttaka í fórnum sem að var náttúrulega einkenni á fylgistrúðabröðum og hérna alltaf trúðabröðum hvernig kring
Já og við sjáum þeim eitt mjög skýrt hjá spámunum eins og Hósea Hósea og Amósi og þeim því að þeir voru mjög mikið spámen í rauninni réttrar breytni og betra samfélags og réttlátt friðar
Já
og þannig það er mjög skýrt það sem að hérna mér finnst við guðspjallið áhugavert er að þarna er sko þarna kemur fyrir þetta Jesú frá Nasaret konu gyðinga INRI sett upp á sett upp á hérna krossin hjá honum og margir gyðingar lásu þessa áletrun því staðurinn þar sem Jesú var krossfestu var nær í borginni og þetta var ítt á hebresku latínu og grísku þannig hefur haft fyrir þessu og þá sögðu æðstu prestar gyðinga við Pílatus skrifaðu ekki konungur gyðinga heldur að hann hafi sagt ég er konungur gyðinga hann hafi sagt ég er konungur gyðinga og Pílatus svaraði það sem ég hef skrifað það hef ég skrifað
grískunni
en hérna en það sem er sko áhugavert þarna er að þarna er ákveðin slagur í gangi bæði milli Rómverja og gyðinga og fyrst að þeir völdu að krossfesta þennan þá setur hann sko sakar giftirnar upp á kross sko. Þetta þýðir að Pílatus tekur hann af lífi sem uppreisnarmann sem að ætlaði að verða konungur sko, eða þóttist vera konungur og það minnir okkur bara á að þetta þarna eru sko ýmis öfl að verki í samfélaginu og þetta er ofsalega brothætt samfélag Pílatus á þessum tíma í viðkvæmri stöðu sko þarf að standa sig gagnvart keisaranum og sýna fram á hann sýni hæfilega hörku og sé vinur keisarans því það var það sem gengur hótiðunum sko ef hann eitthvað væri að kvika þá myndi þeir rauninni segja hann væri ekki vinur keisarans
En bara svolítið að setja smá sögulega nefnmálskreinu að þetta er sko að sko helsti stuðnismaður Pílatusar og sannlega sá sem að setja hann í nefnbækki, hann var fallin í ónáð hjá Tíberíus.
Nákvæmlega, já. Hjá Tíberíus í keisara sko.
Já, já.
og Pílatus hrættur stöðu sína.
Já, og ef þið viljið vita meira hérna alla þessar sögu, þá bendi ég ykkur á að kíkja, að hlusta allu heldur á Svetóníus sem að Illugi Jökulsson þýtti og er fáanlegt í hljóðbók. Þar fer hann yfir þessa sögu, 12 fyrstu keisaranna, og þannig er einmitt mjög sláandi kafli Tiberius.
Já, er þetta á Storytel?
Þetta á Storytel.
Já, glæsilegt.
Já, en hvað er það? En sem sagt, já, Pílatus hérna gerir þetta, hann krossfestir þetta með þessum sakagiftum. Og eða guðspjallið fjallar náttúrulega eðlilega já, nákvæmlega krossfestinguna og þegar hann sem sagt bendi lærisveininu sem hann elskaði á að taka nú Maríu að sér, eða ekki. Mm-hmm. Já, og síðan hérna, já, hvað maður að segja? Ég segja bara hættu sagan áfram því sem við þekkjum hana.
En þetta með sko kona, nú er hann sonur þinn og nú er hún móðir þín. Mm-hmm. Hvað þýðir það? Ég meni Maríu átti fleiri börn. Jakob, bróðir Jesú, var einn af þeim sem að leiddi söfnuðin í Jerúsalem, og það kemur meðal annars fram hjá Jósefussi. Þannig að mér er alltaf þótt þetta svolítið skrítið.
Þetta er svolítið spes.
Er
Jóhannes eitthvað að hefa svipað það heldur?
Það geti verið, sko. Það er eiginlega eina skýringi sem maður hefur, svona, hvað þetta varðar, sko. Nefnir maður sé að gefa eitthvað í skýn varðandi samband sitt við Jóhannes. Það er samt frekar ólíklegt, sko, í ljósi sögunar og í ljósi samfélagsins. En þú manst nú kannski eftir hins vegar þegar að árið 1988 þá fórum við í ferð til Tyrklands.
Var einmitt að hugsa það.
Til hérna guðfræðinemar fóru í námsferð og meðal annars komum við til Efesus sem var eiginlega bara alveg stórkostlegt. Ógleymalegt. Og þar fórum við upp í fjall og þar er kirkja og helgidómur. Þar sem að talað er að María, hún sem sagt að Jóhannes hafi farið til Litlu Asíu og María fylgt honum og hún hafi látist þarna, manstu. Þetta var ógleymalegt. Það var nunna sem að tók á mót okkur og sagði frá og hún var svo meðvituð að hún var í múslimsku ríki og hún sagði aftur og aftur, doesn't matter whether you are Christian or a Muslim or a Jew. Doesn't matter whether you are, þetta var mjög sérstakt, sko. En alveg ógleymaleg ferð og margt að sjá þarna. Af því að þarna er náttúrulega hjarta frumkristninnar eins og við sjá eins og það birtist okkur í postulasögunni og bréfunum opinberunarbókinni, sko. Þannig að sjö kirkju litla að sjö.
Já, já, já.
Meðal annars.
Það var mjög skemmtileg þegar lastið mitt úr opinberunarbókinni allt það sem að átti við.
Já.
En svona smá hérna skýring hérna, njarðar vöttur.
Já. Viltu skýra það?
Já, er þetta ekki svampinu sem að hermennir voru með til að þrífa sig? Það er sem við minni það.
Já.
Þetta segir svo svampur sem að hérna, af því að þetta er ekki beint pent, sko.
Nei.
Þannig að þegar að, sko, menn voru ekkert alltaf að fara í bað, en menn þurfti að þrífa sig og það gerður að með þessum svampi, sko.
Já.
Ég er það veit.
En hérna, en svo áttum við eftir náttúrulega að færa okkur yfir í Páskadag.
Já, en þetta er svona áður við skiljumst alveg við, skiljum alveg við hérna fyrsta en langa, þá verður ég að fá að viðurkenna hvað mér finnst dýrmætt helgihaldið á þessum degi.
Já.
Það er alveg magnað, við höfum svo frábæra sálma sem að eru helst ekki svo minnum hana, svo dýrðvald virðing og fleiri.
Já, og ég kveikja kertum mínum.
Og kveikja kertum mínum, tannig við það. En það er bara, málið er sko að þetta talar alveg svo sterkt til maður, sko, og er dramatíst.
Já.
Og þegar maður var ungur, þá var hérna, fórst þjáningin í því að maður var að dreipast úr leiðindum. En það, maður er komin einhvern allt annar stað núna þegar maður er yngri, sko. Og maður stertir þess að það var allt lokað og eini staðurinn sem kannski fengið eitthvað að komist í sjoppu, það var að BSI og kókið var alltaf heitt af því þeir höfðu ekki tíma til að kæla það.
Ég reyndar sko, ég man ekki eftir svona leiðindum og hluta er það vegna þess að ég er í kristilegum skólasamtökum og við vorum alltaf í vatnaskógi. Þannig að sko aðfarar dagar páska voru bara, þetta sko var dásamlegu tími. Við fórum á miðvikudegi, ég kom á laugardegi heim og það voru alveg stórkostlegi dagar. Þar sem við einmitt líðum okkur svolítið inn í allt, það var gengið til altaris á fimmtudeginum eitt skipti föstuðum við nokkur á föstudeginum. Okay. Já, það var svona, það var ekki allir sem gátu það meira að segja, sko. Ja. Þetta endilega, menn, það er ekkit endilega, ég er ekkit endilega að mæla með þeim, en gerir það, sérstaklega ekki úlingar, en við gerum þetta og viljum það. Okay. Og þetta var alveg stórkostlegur undirbúningu fyrir páska. Páskatur eru ofboðslega mikil hátíð. Svo fór komið heim á laugardegi og þá fórum við gjarnan og hittum sko einhver stór hópur bara allir sem gátu í laugardagslauginni og hérna spjalluðum og svo bara var páskahátíðin daginn eftir.
Já, já, já. Þannig, en sem sagt, þetta er...
Ég lifði leiðindin mjög vel af, sko.
Já, já, já. En það er eitthvað annað á ferðinni núna, sko.
Já.
Það er tilfellið að þetta er, finnst mér að mörgu leiti, eitt merkir þessi dagur kirkjársins.
Mhm. Já.
Það sé hann einhvern afhjúpamann, sko.
Og mér finnst það einmitt, sko, núna finnst mér hann svo sterkur vegna þess að það, við erum svo nálægt illskunni, einhvern veginn, við hefum verið mynd svo sterklega á hana.
Mm-hmm.
Og þá horfum við á þetta og ég hugsa, sko, það er einmitt svona sem að menn skildu hvað lífi var og reynda öðlast skilninga einmitt á hvers vegna gerist í illa og hvað er hér illa, þeir liðu sig inn í helgisögunar.
Já, alveg hár rétt. Já, en hvað segirðu?
Svo er reyndar ritningatexti milli föstudagsins langu páskadags.
Mm-hmm.
Þá eru líka textar og þar er guðspjallið sko næsta dag, hvíldardaginn gengu æðstuprestarnir og farisjarnir saman fyrir Pílatus og sögðu herra, við minnumst þessa svikari þessi sagði í lifanda lífi eftir 3 daga rísi upp bjóð því að grafarinnar sé vandlega gætt. Allt til 3. dags. Ætlaði getur læri sinnar hans komið úr stóliðunum og sagt fólkinu hann er í sinni frá dauðum og þá verður síðar í svikin verri hinum fyrri.
Já. Já, já.
Og þá eru varðmenn settir við gröfina.
Já, 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 já þetta er aðfanga dagur páska.
Já.
Eða, já, sabbatum sanctum eins og við kallar líka.
Já.
Já, já.
Og svo koma páskar.
Svo koma páskar. Svo er þetta páska vaka þetta í milli líka.
Já, páska nótt.
Páska nótt.
Já.
Já, já. Það eru svo margir, sko, dýrmættir möguleikar hérna í allskeins helgjaldi.
Já.
Páskavöku, páskanótt, aðfangadegi páskasýru, segir ég.
Hér hefur ekki verið, sko, mikil hefð fyrir páskanætur messu.
Nei.
En hún í Kaðskukirkjunni.
Já, já.
Og
orðlóksar hafa gert
þetta. Orðlóksar gera þetta. Að þeirra vissi ekki með sömu páska á við, en þeirra páskar verða eftir viku síðar í þetta sinn.
Og þá er komið að páskadegi. Og þar er guðspjallið samkvæmt Markúsi.
Já, það er uppáhaldið mitt.
Já, ekki?
Jú.
Já, er það bæði út af steininum eða hvað?
Já, það er út af hinnum stóra steini sem ég er mjög hrifin af.
Já.
Það er alveg sérstaklega það, kannski.
Já, já. Og hérna, þið sem áhrist á okkur einhvern tímann, við varum ekki mjög snemma sem við töluðum um góða kórfélaga sem hafði alltaf gaman að heyra hvernig prestar færu með þennan texta,
já.
Hann var mjög stór.
Já, eða mjög stór, eða mjög stór. Já, en það er sem sagt steinninn því að María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome koma með ilmsmyrsl til að smyrja hann og koma að gröfin og þær sögðu sín á milli hver mun velta steininum frá grafarmuninum en hann var mjög stór.
Já, mjög stór.
Og eins og lítaður upp og sjá að steininum hafði verið velt frá, sko, en hann var mjög stór, já, þannig var það.
Já. Já, já.
Og þetta finnst mér alltaf svo, mér finnst, ég hef kannski sagt það hérna áður, ég segi það bara aftur. Mm. Það er labba þarna snemma morguns, þessar 3 konur, og þær eru með innsmyrsl, þær eru búnar að gera allt þetta praktíska. Það eru búin að sækja eins og það vita hvað á að gera, þeir kunna þetta.
Ja.
Og svo eru þeir að tala um þennan stein, að því að steinnin er augljóslega vandamál. Að því það er oft þegar við erum í djúpri sorg og þegar við höfum mist einhvern, þá er einhvern veginn, þá hellum okkur í þetta praktíska.
Mm-hmm.
Maður finnur það svo vel í tengslum við útfarir, sko, ja. Við bara förum í þetta praktíska, raða hlutum og laga og gera og græja, þannig þetta verða allt í lagi. Ja. Og þá er hægt að fókusera á einmitt þetta, já, hvað með steinin, sko.
Já.
Og mér finnst steinin vera sko, táknmynd fyrir sorgina þarna, sko. Bara eins og hún getur verið svo lamandi. Hvernig komum við í burt? Og við leitum í þetta praktíska, sko, sem við getum gert.
Já, já.
Og eins og einhvern veginn getum, við ráðum ekki við steinin.
Nei, hann er þetta óviðraðanlega.
Hann er þetta óviðraðanlega. Þetta bara sem að tekur tíma að koma frá.
Já, já. En svo er bara séðum það fyrir mann.
Mm-hmm. Nákvæmlega, það er þetta af því að það er þessi von upprisu.
Já.
Það er hún sem lyftir steininum.
Já, já. Frábært. Það, ég, hérna, ég held ég að nefnt einhvern tímann áður en ég gera bara aftur líka við þurfum að tala um texta sem við talaðum áður og það er hvernig Oddur Gottskálsson fer með þennan texta en þá sem sagt koma konurnar að gröfinni og sjá ungan mann klæddan síðu klæði hvítu og þeim blöskræði við
já
það er mjög flott en hérna skelfast þeir sko
sem er klassíska þegar menn mæta engli þá skelfast menn alltaf það kallast á við aðra slíka texta en sko áður en við svona ljúkum þá langum við samt að segja sko að það er við höfum allir sér tákn páskana og meðan annars eggið páska eggið þetta mjög vinsælt hér og víða heim er mitt egg kýpur til helgisaganum það þegar Jesú mæti Maríu Magdalenu og hann upprisin og hún með egg í körfu og byður hann kraftaverk og þá verður allir eggin rauð og kýpur þá sem sagt harsuðmenn egg og lituðu og svo sem sagt tókum enn harsuðan egg og slóðum saman sko og sá sem að sko braut skurnina hjá hinum hann mátt óska sér það var svona skemmtilegt en hérna og það var svona páskaleikur hjá þeim en eggin eru og það náttúrulega þetta bara sko tengir auðvitað páskana við allar sko upprisu hátíður og frjósemis hátíður í rauninni sem að því þær eru á þeim tíma upphaflega og það er náttúrulega þarna fyrsta lagi ganga kristnir menn inn í hérna gyðinglegu páska og taka yfir það myndmál og það er alveg eins og Móse leiðir Ísraelsmenn úr Egyptalandi þannig leiði Kristur fólk úr þjáningu syndar og yfir í eilífa ríkið sko frelsið það á sama hátt þannig að það er eitt myndmál sem er tekið yfir en svo þegar að sko páskarnir færast og yfir á hátíðir annar staðar í heiminum að þá fara að dúkka upp líka önnur annað myndmál þessa tíma og það er meðal annars ekkin sko.
Já. En það er kannski rétt að fá aðeins að koma með smá etymologíu af því að maður hefur séð hjá mjög heitrúar hreyfingum kristnum innan gæslappa að þetta heiti sem á ensku er Íster sé tengt gyðinni Ístar sem var babylonsk þetta er bollocks
okay.
þetta er algjörþvæla, það er ekki nokkur einustu málfræðilega eða orðsifili tengst þetta á milli þannig að það var ykkur á svona lígi
en hvaðan kemur, veistu það?
Það er að segja að það er engin tengst á milli Ístar gyðjunar og Íster á ensku þetta er sem sagt gömur ensku að vera Íster dag sem að hérna reykur sig í protogermanísku ástrón sem að því dögun þannig að þetta er kannski bara páskadagsmorguns
dögunin sko það er að sólin rís upp að nýju
það sé sko
sem minnur okkur á einmitt að helgi heldur gjarnan við dögun eða mjög snemma
og það var einmitt annar miskilningur sem var hérna var á milli Grikkja og Hebrea því að sko Pesach á Hebrea sko því er að ganga framhjá það er enginn sem gengur framhjá þegar að búið er að rjóða blóðun á dyrastafina en hérna en sem sagt Pascha á grísku með held að það verið tengt sko að pathina sko þjást að það verið tengst þar á milli sko það er að segja að það verið bein yfirfærsla Pesach sem er ekki sko það er bara að grísa þetta hittir svona það er marga tilvíðinendur
Það var smá við sem etymologju.
Örlítið, við erum nú komin að.
en við erum nú komin ágætlega langt á tíma, einhver svona loka orð?
Nei, ekki nema það. Ég hlakka til helgihald sem sé við hátíð þetta. Það er mikið að gera. Við mössum alla daga. Þrísvar raun og veru á hérna, skýrta. Það er að segja að það fer mig klukkan 11 og síðan verið með tíðarsöng klukkan 5. Þannig að tíðarsöngur í Kyrruviku, það er kætt að sleppa honum. Og hérna, og svo verður messaklukkan 8 með afskriðingu alltari sem það gett sem að veistum. Ábyggjum svipað því að gera þetta.
Já, við erum með reyndar messaklukkan 6 og þar verður dúkaborð í kirkjunni og við erum bara með máltíð og alltari sakramenti við borðið. Og hérna, og fólk sem kemur því er boðið að ef það getur að koma með eitthvað með sér og leggja í púk og við verðum komum með eitthvað frá kirkjunni líka. Og svo borða allir saman og það er altarisakramenti og það syngjum við og svo endum við, sko, við förum frá gleðinni yfir í Getsemani, þá endum við í kringum altarið, syngjum hérna, ég kveikja kertu mínum og afskriðum og svo gengið út í þögn. Þannig að það er mjög hátíðlegt og svo er aftur heldur áfram bara föstudaginn langa. Þá er messa klukkan 11 og svo á páskadag klukkan 8 og svo klukkan 11 erum við með barnastund reyndar og páskagileit, þannig að það verður bara svona fjör.
Já, það er gaman sko. Já, já, það verður svipa hjá okkur, nema hérna á páskadag þá er messa bæði 8 og 11.
Já.
Og svo pressvíksla á annan í páskum.
Nákvæmlega og ferming hér.
Já.
En þetta, þannig að það er nóg að gera og gaman á páskum, það var svona einhver tíma sagt að gaman að vera engill í ofviður og prestur páska. Og það hefur ekki verið gaman sem þessi tvö ár en það er ægilega gaman núna.
Dásamlega.
Já, þannig að ég óska bara allir gleðilegur páska.
Já, sömuleiðis og lifið heil.